Valdar greinar 43. árgangs í ársskýrslu 2018 til 2019. Árið 2018 komu 23 tölublöð af völdum greinum. Heildartími 41 klukkustund. Árið 2017 kom út 23 tölublöð af völdum greinum, heildartími 52 klukkustundir. Valdar greinar voru með hefðbundnu sniði og framsetningu. Birt var efni frá félagsfundum og aðalfundi. Einnig voru spjallfundir og fræðslufundir hljóðritaðir og birtir, bæði á völdum greinum, í samantekt og í heild í vefvarpinu og á netinu. Þá var reynt að fylgjast með félagsstarfi eftir því sem kostur var á og birta efni þaðan, en megin uppistaðan var viðtöl við félagsfólk og ýmsa aðila sem tengjast málaflokknum. Á árinu 2018 var farið út á land og fengið efni þaðan, en var að ræða Stykkilshólm þar sem núverandi formaður býr nú. Hann fór með okkur víða með dóttur sinni og við fengum að kynnast mannlífinu þar á mjög skemmtilegan hátt. Slíkt efni var í vafalaust þekkt að sækja víðar út á land, en það nokkuð ljóst að blint og sjónskert fólk víðar á landinu en á suðvestur horninu. Tilkynningar og fréttnæmt efni líka ákveðin liður á völdum greinum. Þar má nefna tilkynningar og upplýsingar félagsstarfa viðum félagsins og hljóðbókakynningar frá hljóðbókasafninu, áður blindrabókasafni, sem hafa verið á völdum greinum nær frá upphafi. Upplýsingar og fundar gerir frá stjórn eru birtar því að slíkt efni berst. Að mati ritstjóra mætti upplýsingagjöf frá stjórn til félagsmanna vera meiri og markvissari. Reynsla ritstjóra sú að persónuleg tengsl geta skapast þegar forsvarsmenn félagsins láta í sér heyra fyrra bræði á völdum greinum. Þau yrðu hugsanlega mikilvæg bæði fyrir grasrótina og stjórnarfólk. Í nóvember átti undirritaður fund með formanni og framkvæmdastjóra blindrafélagsins vegna skráningar á völdum greinum sem til eru í fórum blindrafélagsins. Ritstjóri hafði nokkru áður ritastjórn félagsins þetta efni. Rætt var hvernig best væri að skrá efnið og komust menn að nokkuri niðurstöðu þar Vinnan mun hins vegar reynast mjög tímafrek og nú það ákvörðun stjórnar hvernig og hvort ráðist verði í slíka skráningu. Þetta gildi líka margt annað sem varðar sögu blindrafélagsins. Ýmsir komu að gerð valina greina á árinu. Má þar nefna Baldur Snæ Sigursson, Sigþór Unnstein Hallfreðsson, Herdísi Hallvarsdóttur, Eyþór Kampan Þrastarsson og Ágústu Eir Gunnarsdóttur, en hún var fengin til þess að taka ýmis viðtöl til birtingar á völdum greinum. Viðtöl við félagsfólk mælast ákaflega vel fyrir og með að hlustenda og sérstaklega þegar farðir að grafa eftir gömlu efni. Nú í sumar eru 9 ár síðan ég tók alfari við ritstjórn valinna greina. Ég hef unnið við þær meira og minna frá upphafi í tæpa 4 áratugi. Á þeim tíma hafa þær breyst úr því að vera miðill þar sem flutt var efni úr dagblöðum, tímaritum og vefmiðlum, yfir ég nú er eingöngu flutt efni tengt blindrafélaginu og ýmsu sem tekist málaflokki blindra og sjónskertra. Alls hafa verið send á þessum 9 árum 200 tölublöð, varlega áætlað 650 klukkustundir að lengd. Þetta hefði aldrei tekist nema vegna góðrar samvinnu ritstjóra við ýmsa þá sem þar hafa komið nærri. Ég hef tilkynnt framkvæmdastjóra á formanni að ég muni láta afrit stjórnvalina greina nú í sumar. Mér verði hugsa til ýmissa samstarfsmanna í gegnum tíðina. Ég minnist sérstaklega Sigríðar Guðmundsdóttur sem las efnin á valdar greinar í rúma 2 áratugi og margra annara sem lögðu hönd á plógin. Þá minnist ég samstarfsins í byrjun við félaga í Lionsklúbnum Nyrði sem lásu inn á valdar greinar í rúm 6 ár. Á þeim vettvangi átti Sveinn Ásgeirsson, hagfræðingur og útvarsmaður og aðrir félagar úr Nyrði drykstan hluta máli. Við Þórun Hjartardóttir áttum farsalt og mjög ánægjulegt samstarf en hún var svo síðasta sem ráðið var til þess að velja efni úr ýmsum dagblöðum, tímaritum og svo vefmiðlum. En varla hefði ég geta unnið þetta eins og ég hef gert nema með dyggri aðstoðanar Herdísar minnar sem hefur verið mér einstök hjálparhella og hvatt mig áfram. Framlega þeirra og allra annara ómetanlegt. Ég hef áður minnst á að fleiri þyrtu að koma að gerðvalina greina. Það er til dæmis hugmynd hvort ekki væri þess virði að virkja fleiri til dagskrárgerðar en með nútímatækni er orðið frekar auðvelt að gera þokkalegar hljóðritanir sem má nota. Þeim mun fjölbreyttari sem valdargreinar eru, þeim mun skemmtilegra. Valdargreinar hafa nú fest sig í sessi sem hljóðtímarit málefni blindra og sjónskertra aðalega. Mér langar að þakka þeim mörgu sem hafa sýnt efni þeirra áhuga og verið óþreytandi að hafa samband með hlý orð og ábendingar. Sem ritstjóri þakka ég framkvæmdastjórum blindrafélagsins, stjórnum og starfsfólki, góða og afar ánægjulega saminu. Formenn blindrafélagsins hafa sýnt völdum greinum mikinn áhuga, en þó er ekki á neinn hallað þótt núverandi formaður sé nefndur. Hann hefur veitt ritstjóra gott aðhald og verið óþreytandi við að benda á ýmislegt sem vert var að fjalla og fylgja því vel eftir. Öllum félagsmönnum og áskrifendum sendi ég kæra ritstjóra kveðjur og þakka innilega fyrir mig. 8. apríl 2019, Gísli Helgason.